Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida Xo'jand-Toshkent-Xo'jand avtobus yo'nalishi qayta tiklanadi. Joriy yilning 18 oktyabrdan Xo'janddan Toshkentga kelish va Toshkentdan Xo'jandga qaytish mumkin bo'ladi. Ta'kidlanishicha, chegarani kesib o'tishda yo'lovchilarda COVID-19 ga qarshi emlash sertifikati bo'lishi kerak. Agar u yo'q bo'lsa, ular ekspress testdan o'tadi. Asian Express transport kompaniyasining Xo'janddagi vakili Anvar G'iyosovga ko'ra, dastlab avtobuslar bir kunda bir marta qatnaydi. Mahalliy vaqt bilan soat 8:00 da jo'nash amalga oshiriladi. Kompaniya vakiliga ko'ra, kelajakda agar xohlovchilar ko'p bo'lsa, reyslar kuniga 2-3 martagacha oshiriladi. Bir tomonlama sayohat narxi 100 so'moniy. Toshkentning oxirgi bekati Sobir Rahimov avtovokzali bo'ladi. Xo'jandga qaytish reysi ham o'sha yerdan soat 18:00 da, qishda esa 14:00 da amalga oshiriladi. Shuningdek, joriy yilning 20 oktyabrdan boshlab Panjikentdan avtobusda Samarqand va Buxoroga borish mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.